V Sloveniji smo začeli novo pastoralno leto, ki je namenjeno socialni pravičnosti oziroma družbenemu nauku cerkve. Potekalo bo pod geslom Pravičnost v ljubezni. Mariborski nadškof Marjan Turnšek je pojasnil, da gre za nadaljevanje leta Evharistije ter leta krščanske dobrodelnosti in solidarnosti.
Kjerkoli kristjan živi, kjerkoli dela in karkoli dela, kot državljan, kot strokovnjak, dela tudi kot kristjan. In v tem novem pastoralnem letu, ki ima geslo Pravičnost v ljubezni, želimo, da bi poglobili zavedanje kristjanov o krščanskem socialnem nauku. Ker enostavno kristjani premalo vemo o tem, kakšen socialni nauk zagovarja cerkev.
Tema socialne pravičnosti bo zato v tem pastoralnem letu prežemala tudi druge dogodke v cerkvi na Slovenskem. Po škofijah prav v teh dneh poteka pastoralni tečaj. Tema bo za izhodišče služila tudi na katehetskem in teološkem simpoziju. Na ravni župni pa bodo o tem govorili v pridigah, pri verouku, v raznih skupinah, delavnicah in podobno. Papež Benedikt XVI. Ob začetku šolskega, veroučnega in pastoralnega leta zato v septembru vabi k molitvi za vse učitelje, da bi znali posredovati ljubezen do resnice in vzgajati za resnične, moralne in duhovne vrednote. Tudi slovenski molitveni namen je podoben, da bi naše slovenske vzgojne ustanove znale in hotele mladim poleg izobrazbe posredovati tudi spoštovanje splošno priznanih človeških vrednot. Verniki slovenskih župnij, Goriške, nadškofije in Tržaške škofije so pretekli ponedeljek poromali v romarsko svetišče na Barbani pri Gradežu. Gre za vsakoletno romanje, ki se ga udeleži od 500 do 700 ljudi.
Prvi namen to že od nekdaj je tam, da se Slovenci, ki smo ostali na italijanski strani državne meje, že od druge svetovne vojne sem, da se vsaj enkrat na leto srečamo, da se povežemo, da skupaj molimo, da utrdimo svoja poznanja, pa tudi in na poseben način svojo hrščansko pripadnost. No, temu prvotnemu namenu, ki ostaja še vedno poglavitni, se pa zadnja leta pridružuje še drugi namen, ki je prav tako važen za nas, molitev za nove duhovne poklice, ki so tukaj pri nas pereč problem. Duhovniki, žal se staramo, novih duhovnih poklicev ni, oziroma jih je zelo, zelo malo, premalo za naše razmere, naše potrebe.
Je o namenu dogodka povedal dekan v Štandrežu Karel Bolčina. Svetomašo je tokrat daroval mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. Slovenska javnost še vedno ne ve uradnih imen kandidatov za nove ministre. Kot je po zadnji seji vlade dejal premije Borut Pahor, bo listo kandidatov, na katero bo vezal tudi zaupnico vladi, predstavil prihodnji teden, ko jo bo tudi vložil v parlament.
Potekajo zaključni pogovori, tako se skupaj z njimi in s celotno ministersko ekipo pripravljam na veliko odgovornost, ki jo bomo imeli, da bomo kot manjšinska vlada morda dobili zaupnico in s tem nadaljevali svoje delo v zelo, zelo zahtevnih bojih. Vendar imamo jasno vizijo, kratkoročne in dolgoročne cilje do predčasnih oziroma do rednih volitev in nam je jasno, kakšno je naše politično poslanstvo, če bomo zaupanje dobili.
Premije tako ne izključuje dogovora o predčasnih volitvah tudi v primeru izglasovane zaupnice. Neuradno pa se med ministerskimi kandidati omenja Tomaža Orešiča za gospodarstvo, Branka Janca za notranje ministrstvo, Jožefa Školča za kulturo, Tamaro Lah Turnšek za visoko šolstvo in Ksenijo Globokar za javno upravo. Poslanci so se na petkovi izredni seji med drugim seznanili z odstopom predsednika državnega zbora Pavla Gantarja. Ta je ob slovesu ocenil trenutne politične razmere v državi in delo parlamenta. Prepričan je, da bi bile predčasne volitve trenutno najbolj smiselna rešitev. Glede zaupnice vladi premijeja Pahorja pa pravi.
A mislim, da je z vsakim dnem odlašanje možnost, da bi dobil zaupnico pada.
Mandat, v katerem je Gantar vodil državni zbor, je bil po njegovem nenavaden in razmeroma težak. Kot pravi, so ga zaznamovali predvsem spori v koaliciji in močna opozicija. Ob tem je dodal, da opozicije ne gre enačiti le z SDS-om. Civilna inicijativa za družino ter drugi podporniki referenduma o družinskem zakoniku so v četrtek začeli zbirati podpise za razpis referenduma. Vodja pobude Aleš Primc.
Prvič v slovenski zgodovini imamo ljudje možnost, da demokratično in javno izrečemo svoje spoštovanje in hvaležnost našim materam in očetom. Žal družinski zakonik materam in očetom ne spoštuje, zato je potreben družinski referendum, no in danes smo začeli z zbiranjem.
Pridobiti morajo 40 tisoč podpisov, prvi dan so jih zbrali že več kot 10 tisoč. Državni zbor je na to v petek odločal o zahtevi za presojo ustavnosti referenduma, ki so jo zahtevale SD, LDS, Zares, Desus in nepovezani poslanci. Ti menijo, da bi z odložitvijo uveljavitve ali padcem zakonika na referendumu lahko nastale protiustavne posledice. Matevž Frangež, SD.
Oblast ljudstva ima eno omejitev in to je ustava Republike Slovenije, ki zagotavlja to oblast večine, ampak na drugi strani ščiti tudi pravice manjšine.
A kot je podaril opozicijski poslanec iz SDS Franceso Chianti,
ker bi sprejem takega zakonika pomenil razvrednotenje družine in zakonske zveze in ker se spodobi, da o spremembi vrednostnega sistema, ki tako globoko posega v družino kot temeljno celico naroda, ima zadnjo besedo ne politika, ampak ljudstvo.
Podporo referendumu so napovedale tudi stranke SDS, SLS in NSI. Ti so prepričani, da zakonik poskuša razvrednotiti materinstvo in očetovstvo, kar je ključni razlog za referendum. Na nekajurnem obisku v Sloveniji je bila minuli teden nemška kanclerka Angela Merkel. Z gostiteljem, predsednikom vlade Borutom Pahorjem sta se pogovarjala predvsem o reševanju dolžniških težav v območju evra ter o tesnejšem povezovanju članic evrske skupine. Podpisala sta tudi deklaracijo o poglobljenem sodelovanju. Merklova je poudarila, da moramo dodatno okrepiti evroobmočje, po drugi strani pa pokazati enotnost.
Slovenija je verodostojna evropska partnerica, reforme pa potrebujejo vse članice. V zadnjem času se je v Sloveniji glede tega veliko zgodilo in nekatere reforme so padle na referendumih, zato je treba najti poti iz tega položaja. Večje kot je soglasje v državi glede izvedbe reform, bolje je. Premijeja Pahorja podpiram pri izvedbi strukturnih reform, a Slovenija ni edina država, ki mora te reforme izvesti. Vsi imamo svoje domače naloge.
Slovenski bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju povečal za 0,1%, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 0,9%. Gospodarska rast se je tako znižala z 2% na slab odstotek. Carmen Hren statističnega urada je pojasnila, da je Slovenija sledila dogajanju v ostalih članicah območja evra, kjer se je dinamika gospodarske rasti v drugem četrtletju občutno upočasnila.
Do upada dinamike rasti ni prišlo samo na agregatni ravni, se pravi ne samo pri bruto domačem proizvodu, ampak smo to zabeležili praktično pri vseh elementih povpraševanja in tudi skoraj v vseh dejavnostih se je rast dodane vrednosti upočasnila v drugem četrtletju glede na gibanje v prvem četrtletju.
Gospodarsko aktivnost še naprej spodbuja tuje povpraševanje, domača potrošnja pa zaradi zaostrenih razmer na trgu dela in poglabljanja krize v gradbeništvu ne kaže znak okrevanja, je povedal Boštjan Vasle, direktor Umarja. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se sicer letos dvignile za 1%. Po 2 mesecih počitnic se je 1. septembra v izobraževalne ustanove vrnilo 260 tisoč slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev. Nekaj več kot 18 300 otrok je šolski prag prestopilo prvič. Posebej slovesno so v novo šolsko in katehetsko leto stopili v katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Ljubljani, slovesnimi svetimi mašami pa so v šolske klopi ponovno sedli tudi gimnazici na škofijskih gimnazijah v Vipavi, Mariboru, Želimljah in v Šentvidu nad Ljubljano. Za dijake, starše in učitelje Ljubljanske škofijske gimnazije je v cerkvi svetega Vida mašo daroval upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran. Mlade je spodbudil naj zaupajo v svoje sposobnosti. Dejal je, da je znanje v katoliških šolah postavljeno v okolje vere, modrost in življenjska vizija.
Katoliška šola je kraj celostnega izobraževanja človeške osebe z jasnim vzgojnim načrtom, katerega temelj je Kristus.
Policija in Agencija za varnost v prometu kot vsako leto povečujeta nadzor na cestah okoli šolskih zgradb v dneh do 10. septembra, da bi bilo čim manj žrtev. Letos je namreč v prometnih nesrečah umrlo že 8 otrok. Slovenski oktet je s koncertom v ljubljanskih Križankah na zadnji avgustovski večer počastil svoj jubilej, 60-letnico delovanja. Zasedba je nastala leta 1951 na pobudo Slovencev, ki so živeli v Severni Ameriki. Do danes je oktet stal že na vseh pomembnih svetovnih odrih, v njem je delovalo več kot 30 pevcev. V jubilejnem letu jih čaka kar nekaj dela.
Snemali bomo nove plošče z novimi projekti, z deli slovenskih skladateljev, ki v sedanjem času pišejo za slovenski oktet. Veliko koncertov bo takšnih in drugačnih. Bo pa vse nekako bazirano na slovenski glasbi in na promociji slovenskih skladateljev sedanjega časa.
Je povedal umetniški vodja Jože Vidic, ki je član okteta že 15 let. Slovenski oktet je do zdaj izdal približno 40 albumov in zapel na skoraj 6000 koncertih. V preteklem tednu ni manjkalo tekmovanj na najvišji športni ravni, v katerih so dokaj uspešno nastopali tudi Slovenci. 13. atletsko svetovno prvenstvo v južnokorejskem Daeguju je našim atletom spet prineslo velik zalet. Primož Kozmus je namreč v metu kladiva osvojil bronasto odličje z 79-39 metra.
Ja, jaz sem seveda zelo vesel, ne? Nisem pričakoval tega, to je velik rezultat za mene in ne vem, sej, danes sem jo srečo, bom rekel, ne? Torej, res sem naredil veliki rezultat in prvi met je bil dober in potem sem vedel, da lahko dodam na to, ne? Ampak sem vedel, da tudi ostali. Bom rekel tak, jaz sem naredil svoje, ostali smo malo slabši in evo, medalje tle.
To je četrta slovenska atletska medalja v zgodovini svetovnih prvenstev, a kar tri izmed teh nam je prinesel Kozmus, eno pa je leta 1999 prispeval Gregor Cankar v skoku v daljino. Martina Ratej je v metu kopja osvojila zelo dobro 7. mesto. Medalja je bila nedosegljiva, saj bi morala osebni rekord popraviti več kot za meter. Po 22 letih se je svetovno prvenstvo v veslanju vrnilo na Bled. Najboljši veslači sveta so se merili med 28. avgustom in 4. septembrom. Največ smo pričakovali od našega šampionskega dvojnega dvojca Luke Špika in Iztoka Čopa. V silovitem petkovem finalu na Blejskem jezeru pa sta žal ostala brez tako želene medalje. Uvrstila sta se na 5. mesto, najvišja mesta pa so si razdelili Novozelandca, Nemca in Francoza. Od bronaste medalje jo je ločilo 0,8 sekunde.
Mislim, da čel ni tako lepo stekel, predvsem v prvem delu smo se zelo mučila, tudi zgubila tisti kontakt. Enostavno zadnjih 500 so dala vse, kar nama je ostalo, tudi čel, in se mi zdi, da tega finiša nismo naredila, oziroma so jih mali imela, ampak enostavno več kot za 5. mesto, to danes žal ni bilo dost. Začetek ali pa sredina, nekako niso ujela ritma, spet so se v enih manjših valovih noter malo zgubila in nismo uspela prideti čist skupaj, recimo s Francozi in Avstralci v zadnjo četrtino proge, ali pa mislim, da bi v nasprotnem mogla še recimo še pol dolžine prednosti imeti.
Je povedal Čop takoj po tekmi. Rajko Hrvat v lahkem enojcu je prvenstvo končal kot 12. Na 37. evropskem košarkarskem prvenstvu v Litvi se naši košarkari po uvodnih dveh tekmah dobro držijo. V prvem krogu so premagali Bolgarijo, v drugem pa reprezentanco Ukrajine ali za 4 točke. Rezultat je bil 68-64. Najboljša strelca sta bila Mirza Begić s 14 točkami in Erazem Lorbek, ki jih je dosegel 12.
Vesel samo, da smo zmagali, kar je najpomembnejše. Drugo bomo pa analizirali pol. Mogoče tonska postavitev ne bi delala težave, kot včeraj, tako da se moramo prevaditi na to.
Naslednji nasprotnik naših je bila Gruzija, a o nadaljni poti naših košarkarjev na evropskem prvenstvu bomo lahko kaj več povedali v naslednji oddaji. Odstopi pri Smučarski zvezi Slovenije pa se žal nadaljujejo, potem ko je v torek z mesta predsednika Alpskega zbora in odbora odstopil Jure Košir, se je v četrtek poslovil še direktor zveze Matija Vojsk, ki je povedal, da se v odnosih sodelavci in klubi ni najbolje znašel.